Virðulegur forseti. Ég kem hér upp og beini fyrirspurn til hæstv. Samgönguráðherra. Þann 7. maí 2012 var skrifað undir samning milli þáverandi innanríkisráðherra, fjármálaráðherra, vegamálastjóra og framkvæmdastjóra eða bæjastjóra eða borgarstjóra sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu sem sneri að frestun stórframkvæmda í 10 ár og yfir sama tímabiliriði hér bil milljarður settur aukalega árlega til í aukinn stuðning við almenningssamgöngur. Nú markmið þessa samkomulags var eins og segir þarna með leyfi forseta, megi markmiðið verður að minnstakosti tvöfalda hlutdeild almenningssamgangna í öllum ferðum sem farnar eru á höfuðborgarsvæðinu. Árangur á þessu tilraunaverkefni verður metinn í framvindumati á 2 ára fresti og framlög verða þá endurskoðuð. Nú í 5. grein samningsins, þá það sem við fjallaðum samningstíma, segir samningur þessi gerur til 10 ára, með leyfi forseta, samningur þessi gerur til 10 ára. Samningurinn tekur gildi 2012 og gildi til 2022. Samningurinn skal endurskoðaður á 2 ára fresti, endurskoðun skal lokið fyrir 11. apríl hverju sinni. Síðan segir hér í sérstakri málsgrein, við endurskoðun, með leyfi forseta, með endurskoðun samningsins 1. apríl 2018 munu samningsaðila leggja sérstakt og ítarlegt mat á árangur verkefnisins með tilliti til áframhalds að samningstíma loknum og hvaða breytingar er nauðsynlegt að gera á samkomulaginu í ljósi niðurstöðu matsins. Nú liggur það fyrir og grunnforsendur sem komu fram í fylgiskjali með samningu voru þær að á þeim tíma voru heildarfjöldi ferða sem fari var með almenningssamgöngum 4% á höfuðborgarsvæðinu. Nú liggja nýgögn fyrir og þá kemur ljós að prósentutalan er hinn nákvæmlega sama, 4% heildar ferða sem farnar um almenningssamgöngum. Þannig að árangurinn af þessu, ef þetta verið eina breytan, er nákvæmlega engin. Og þess vegna er ég forvitin að fá að heyra frá háttvirtum ráðherra hvað kom út úr þessari endurskoðun sem lauk núna 1. apríl 2018 sem er stærsta endurskoðunin á samningstímanum.
Þá svarar hæstvirtur samgöngu og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson og undirbúinni fyrirspurn.